Даниил Сески Эге. Валтасар ханның чағырғазының үшкі жылында мен, Даниил, баштайғы көстүшкінің соңында база бір көстүшкін көргімін. Көстүшкінімді мен Элам дейскерінде Найсылал Хорай Суызының ордызынға жәдебергеш Улай хемнің қыдыында тұр мен. Көрімге хем қыдыында қошқар тұр. Ол ие улы мұйысты, а соңына үнген мұйызы баштайғызындан ұзын болып тұрар. Ол қошқар парын жүкті, соңғы болғаш мұрны жүктерді, тірі ғамыттан түрізін үзерге, аңа ұдыр тұршып шыда арқым да жоқ. Оң қамғаланыр арға жоқ. Ол жүні күзейіріл, оны қылып тұрар. Үнжанғаш оң күжі ұлғадып келлі жыдар. Мен ол көрген жүйілімнің дұғайында боданып тұрғаш, қанжанғашлы көріптерімге барын жүктен бір хуна чер делегені одырты чорвор. Ол хуна чер ғырынға тегбес чорвор. Оң қаванда чаңғыстыққы ұлы мұйыз бар болды. Ол мен хем қыдыңға көргенім, ем мұйызды қошқаршы ашы қорадап маңнып баршыдыр. Оң көрімге хуна қошқарға чошқылап келгеш, оны тошқыны біле үзібіле егеледі. Оң ием мұйызын тұра үзіп қапты. Қошқарның аңа ұдыр тұр жуыр қары чоқ болған. Хунна оны үжір үскеш тепсеп қақпын. Қошқар оң қамғаланып шыдаван. Хунна тыққа күштіг аппарған. Қажан оң күчі күжі ұлғадық келгенде ұлу мұйызы сыйлық болған. Оң орныңға дөрт жүкче көрінген дөрт мұйыз үніп келген. Олардың біресінден база бір мұйыз үніп келген. Башта ол бичиі тұрған. Оң ұлғадып өскеш мұрны болғаш чүйін жүктерже база қаас жүрче көріні берген. Ол мұйыз дерінің ақ шерігінде жедір ұлғады өскен. Оң шерігілерінің сылдыстарының чамдызын черже дүжір оқтаққаш оларыны тепсеп тұрған. Мұйыз ақ шерігінің баштан жызынға жедірбесін ұлғады өскен. Аңа бара алғатқан күніңне салыр өргілдеріне соқсадып қаған. База оң ғыдықты өргезін қозырадық баққан. Күніңне салыр өргілдеріне база ақ шерігіні бұзып баққа сұп қаған. Мұйыз алыс шыны черже кейір таптап тұрған. Ол ұнжар хүделбі шан делгереп чорып тұрған. Ұнжан мұны тыңнадым. Дейірнің бір ұдықты төлейізі өзгезін дән айттырып тұрған. Бұл көстүшкінің болушқынары қайы қыры үргілчілі ерірге. Қажанға дейір күннің не салыр үргілдер тұрбасыл. Бұзыт бақ чорық қозыралға жедірерл. Ұдықты үрге болғаш ақ шерік таптаттырарыл. Демгізі, иімін үшіз кежее болғаш әрттен тұрғызында. Оң соңында ұдықты үрге қаттап тұрғыздынар, деді. Ол көстүшкіні көргеш, мен, Даниил, оң ұтқазын біліп алырын оралда жырымға, мен мұрнымға әр кежі хевірлік бірлі амыттан жедік белді. Улай хемден кежі үнідің алып келді. Ол мұнжа деді, Гавриил, көстүшкінің ұтқазын бұғы жіге тайбырлап бір. Гавриил мен тұрған жерімге жедік келді. Ол чоғышқылап кейірге, қортқанымдың жерже тонғая кейіп түштім. Ол мене мұнжа деді, Кжамыттан ол көстүшкін төнчү үйеге хамар жыр деп билип ал. Гавриил мен биле чугаалашып турда мен черге билинмес чыккан мен. Инжан ол мени көдүрүп тургузуп каш. Чугаалады. Токтаткан төнчү үйеде бурганын келеңинин сөөлгү күндеринде чүйү болурун сеңе чугаалап берин. Сен ийи мыйызды кошкарны көрдүң эле. Ол дээрге мидий биле перс күрүнөдүр. Ахуна дейірге грек күрінедір. Оң хаванда ұлу мұйызы бірге ханыдыр. Мұйыз бұстып қарға, орнымға төрт мұйыз үніп кейірі дейірге, ол чондан төрт хан тіптіп кейірідір. Инжалса да, олар бірге ханышқаш күшті әвес бұр. Ол ханырының соңында бұзут бақтың аяд оларға бардан болғаш қара сағышты хан тіптіп кейір. Оң күжі ұлғады бейір. Инжалса да, бірге ханға оң күжі жетпес бұр. Ол хан қаршы тошқын қозыралды болдырар. Хөделбі шан делгерер. Күчі күштігілеріні болғаш ұдықтық жоны жылча шап таптар. Қончу қажар, қара сағыжын жедімжелік ажығлаш, ұлурға қапар. Тыққа хүйлісті ол хенерттен жылжа шапқар. Үнжанғаш, ол хан тергейдекшілерінің тергейдекшізінге ұдырт тұра қалаш, адақ сөйлінде бастыры бар. А кезімжені күжінің қандық да күжілгезі чоққа алыр. Кежеки болгаш эртеңге өргүлдер салып болбас үйе дугайында бок өстүшкүн ылапшын болур. Сен ону улустан жажырып, таңмалап жүр. Ол талыгыр ыракта хүнерге хамар жүр. Мен Даниил чинчийим үстүп, элин хонуктар ишинде аарып жаткан мен. Оң соңунда мен Каттабла ханга баран болуп жүрдүм. Мен ол көздүшкүндөн тыкка сүрөйдөн болгаш, уткасын билбес турдум.